fiidwacna wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 14ka bisha noofembar ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan bowjada gaagaaban 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogoyaga v o a somali.com. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaan halkan idinkala socodsiin doonaa aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyay doorashadii shalay ka dhacday somalilan.
xarunta dhexe ee komishinka doorashooyinka qaranku waxay samayn doonaan isugeynta codadka marka ay helaan xaashida natiijada ee ka yimid dhammaan goobaha codbixinta dalka, degmooyinka, gobollada, iyo hadday jiraan wax dacwada oo soo maray janajarooyinkii uu sheegayo habraaca cabashada ee komishinka doorashooyinka qaranku uu soo saaray.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a.
saas darteed marka waxaa go-aamiyeen oo dhahay nimanka horjoogayaasha u ahaa meesha jooga in bil walbo loo keeno 50 gabdhood oo xaasaskooda ah oo ama ay markaasi guursanayaan ama ay qabeen hore u qabeen qaarkood mashruucaas marka waxaa qaatay nimanka horjoogayaasha ah saasaa lagu keenaa maxaa la yidhaahdaa gabdhaha ay ku imaadaan.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa u safri doonaa qaaradda koonfur amerika ama dalalka ku yaallaan idhaahda ee waddamada ku yaalla qaaradda koonfur amerika iyadoo aan idhaahda ama aan idhahda waxa uu safri doonaa koonfurta amerika khamiista maanta isagoo kulankiisii ugu dambeeyey la yeelan doona qaar ka mid a madaxda caalamka kadib in ka badan muddo 50 sanna uu ku jiray siyaasadda maraykanka. hase yeeshee ninka uu isku dayay inuu ka hor istaago inuu ku soo noqdo xukunka islamarkaana uu ku guuldaraystay ayaa u muuqday inuu noqon doono ka diiradda la saarayo kaasoo ah madaxweynaha cusub ee maraykanku doortay ee donald trump. biden ayaa waxa uu la yeelan doonaa kulamo gaargaar ah madaxweynaha shiinaha si jinping iyo weliba madaxda dalalka jabaan, kuuriyada koonfureed iyo weliba baraasiil inta uu socdo shirka ururka waddamada basifiga iyo weliba qaaradda eeshiya ee magacooda loo soo gaabiyo a b c kaasoo ka dhacaya dalka beyru iyo weliba shir kale oo ay yeelanayaan 20 waddan ee waddamada ah dhaqaalaha ugu horreeya adduunka ee magacooda loo soo gaabiyo G20 kaasoo isaguna ka dhici doona waddanka Brazil. waxaana sidaasi sheegay saraakiilsa saro ka tirsan maamulka madaxweyne Biden. kulamo 6 maalmood socon doona ayaa la filayaa inaanay soo saaraan heshiisyo waaweyn oo cusub inkastoo ay taaban doonaan arrimaha ganacsiga, amniga iyo weliba xulafada caalamka. militariga Ruushka ayaa maanta shaaciyay inay qabsadeen tuulada Fosneska oo ku taalla gobolka Donetsk ee bariga dalka Ukrain, iyagoo isku diyaarinaya inay kusoo dhawaadaan magaalada Kurakhov ee dalkaasi. wasaaradda difaaca Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadu ay la wareegeen tuuladaasi oo wakaaladda wararka ee f b ay sheegtay inay ku noolaayeen dad gaadhaya 20,000 qof ka hor intaanay dagaaladu halkaasi ka bilaabmayn sannadkii 2022. sidoo kale Ruushka ayaa ku warramay inay burburiyeen garoomo diyaaradeed iyo weliba xarumo tamarta laga soo saaro oo ku yaalla Ukrain, islamarkaana ay soo rideen 78 diyaaradood oo nooca drooniska sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dowladda Eriya. dhinaca kalena ciidamada Ukrain ayaa sheegay inay soo rideen 12 ka mid ah 90 diyaaradood oo nooca drooniska oo Ruushku ku soo qaaday habeennimadii Khamiisdii dalka Ukrain. dagaalka ayaa daba socda weeraro cirka ah oo baaxad leh oo lala beegsaday Kiyev iyo weliba goobo kaloo dalka Ukrain ku yaala maalinimadii Arbacadii, kaasoo loo adeegsaday gantaalaha baalastiga kuwa kuruuska iyo weliba 10 diyaaradaha drooniska. ciidamada cirka ee Ukrain ayaa sheegay inay soo rideen 4 gantaal iyo weliba 7 iyo 30 diyaaradaha droniska ah oo Ruushku uu soo tuuray, islamarkaana uu la beegsaday 8 gobol oo ku yaala dalka Ukrain. ugu dambeyntiina hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in dadka u dhashay Afghanistan ee ka soo noqonaya Pakistan islamarkaana qalab qasabka lagu soo celiyay caqabad weyn ku tahay dadaalada lagu ciribtirayo xanuunka dabaysha, islamarkaana ay ka qayb qaadatay dib u soo noolaanshaha cudurkaasi ee gobolka. Pakistan iyo weliba waddanka ay jaarka yihiin Afghanistan ayaa labada waddan ee weli xanuunka dabayshu kasii jiro, kuwaasoo sannadkan laga diiwaangeliyay 94 kiiso Pakistan iyo weliba 23 kiiso Afghanistan, halka sannadkii hore 2023 ay diiwaangeliyeen ama midkiiba uu diiwaangeliyay 6 kiiso kaliya taab. Kiiska ugu dambeeya ee Pakistan ayaa Khamiistii laga xaqiijiyay gobolka Balochistan ee koonfur galbeed dalkaasi ku yaala, kaasoo xuduud la leh dalka Afghanistan, islamarkaana loo tiriyo kala badh kiisaska la diiwaangeliyay sannadkan 2024. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka uga weynaa waa nagaynta. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. waan ku bilownay guddoomiyaha guddida doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa faahfaahin dheeraada ka bixiyey tirinta codadka doorashadii ka dhacday shalay Somaliland, isagoo tilmaamay in sanaaduqdii codbixintu ay soo wada gaari doonaan xarumaha degmooyinka. Warka waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Somaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sharaxay bulshada Somaliland halka ay marayaan kadib markii ay xalay fiidkii xidhmeen dhammaanba goobihii codbixinta doorashooyinkii ka dhacay Somaliland shalay. waxa uu farta ku fiiqay guddoomiye Muuse in sanaadiiqda kuwii ugu dambeeyey ay saacadaha soo socda soo gaari doonaan degmooyinkii ay hoos imanayeen.
goobihii intii ugu dambeysay ay soo gaari doonaan degmooyinka dalka saacadaha soo socda. degmooyinka markay yimaadaan waxaa ku xiga maamulka natiijooyinka heer degmo, howlwadeenada degmo kasta marka ay ka go-aan gaaraan wixii cabasho ah ee ka yimid goobaha codbixinta waxay isku dubaridayaan oo ay tirinayaan dhammaan natiijooyinka ka soo baxay goobaha codbixinta. howlwadeenada xafiiska degmadu marka ay dhammeeyaan tirinta iyo isku geynta natiijada goobaha codbixinta waxay soo saari doonaan natiijada doorashooyinka ee heer degmo, waxayna u gudbin doonaan xafiiska komishinka doorashooyinka qaranka heer gobol. markay u gudbiyaan heer gobol, sida ku cad qodobka 406-aad iyo qodobka 403-aad ee heer nambar 91-2023, xafiiska doorashooyinka qaranka ee heer gobol markuu helo xaashida natiijada ee ka yimid goobaha codbixinta iyo natiijada guud ee degmooyinka gobolka ee xafiiska degmooyinku ay soo gudbiyeen waxa uu hubinayaa natiijo kasta, waxa uu ka go-aan gaarayaa wixii cabasho ah ee taagan ee la soo gudbiyey iyada oo ay goobjoog yihiin wakiilada ururada iyo xisbiyada iyo tartamayaasha dhan. intaa kadib waxa uu soo gudbinayaa natiijooyinka doorashooyinka ee heer degmo gobolka, waxayna soo saarayaan natiijada codadka heer gobol. halkaa markay marayso sida ku xusan qodobka 408-aad ee heer nambar 91-2023, xarunta dhexe ee komishinka doorashooyinka qaranku waxay samayn doonaan isugeynta codadka marka ay helaan xaashida natiijada ee ka yimid dhammaan goobaha codbixinta dalka, degmooyinka, gobollada, iyo hadday jiraan wax dacwada oo soo maray janajarooyinkii uu sheegayo habraaca cabashada ee komishinka doorashooyinka qaranku uu soo saaray. xarunta dhexe marka ay hubiso dhammaan xaashida natiijooyinka ee ka yimid heer gobol, heer goobeed, heer degmo, heer gobol, go-aanka gaadhista murannada la xidhiira natiijooyinka iyo tirinta codadka sida sanaaduuqda lagu muransan yahay wuxuu ku dhawaaqi doonaa natiijo ku meel gaar ah. natiijadaas oo ka kooban doorashada madaxweynaha, ku-xigeenka madaxweynaha, iyo doorashada asxaabta qaranka. komishinku marka uu ku dhawaaqo natiijada ku meel gaarka ah ee doorashooyinka madaxweynaha, ku-xigeenka madaxweynaha, iyo xisbiyada qaranka, waxa uu nuqul rasmi ah oo natiijada ah u gudbinayaa maxkamadda sare. maxkamadda sare marka uu komishinka doorashooyinku dhawaaqista ku meel gaarka u gudbiyo xisbiyada ama ururada dacwad ka qaba doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha ee komishinka doorashooyinka qaranku soo saaro, waxaa awood
u leh oo loo gudbinaya maxkamadda sare muddo 7 gudahooda.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa istul taagay sida iyo nooca habraaca iyo nidaamka sharci ee doorashooyinka Soomaaliland ay u dhigayaan haddii ay jiraan murano la xidhiidha codbixintii shalay, gaar ahaan sanaadiiqda goobta, ha noqoto heer degmo, heer gobol, ha noqoto sidoo kale doorashada ururada iyo asxaabta qaranka ee tooska, ama ha noqoto doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. Ugu dambeynna, guddoomiyaha guddiga doorashooyinku waxa uga digay siyaasiyiinta ururada iyo asxaabta Soomaaliland, warbaahinta iyo dadka baraha bulshada isugu gudbinaya ama ku faafinaya natiijooyin doorasho aan ka soo bixin guddiga doorashooyinka in dhammaan ay yihiin sharci darro. Qadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
gesta kalena shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay doorashadaasi shalay ka dhacday Soomaaliland oo weli natiijadeeda la sugayo. Seenaab Abukar ayaa makarfoonka la dhex qaaday islamarkaana qaar ka mid a dhegeystayaasha weydiisay aragtidooda.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta magacayga waa Abukaate Cali Xalane, oo ku magaca dheer Abukaate Xalane. Waxaan ku suganahay aan joogaa magaalada Muqdisho, gaar ahaan faras magaalaha magaalada oo ah degmada Xamarweyne. Markaan usoo laabto su-aashaadii ahayd sideed u aragtaa doorashadii Soomaaliland, run ahaantii aniga waxaan u arkaa doorashada Soomaaliland inay tahay mid bilow u ah ama furo u ah hannaanka dimuqraadiyadda, oo ah qofka inuu dabaqi kara ama uu isticmaali karo xuquuqda sharciga uu siiyey, oo ah xuquuqda qofka uu ku dooranayo cidda uu rabo inay ka matasho xagga siyaasadda. Tan kale, Soomaaliland tallaabada ay qaaday maxay u noqon kartaa Soomaalida kale? Run ahaantii waa arrin ku dayasho mudan, cid kastaana ay ku haminayso inay gaarto sidaas oo kale. Waxaa dalka ka jiro qaab federalism ah, iyadoo markii hore loogu talagalay in xagga degmooyinka dadkii wakiilada ka ahaa ay laga keeno, taasina ay noqonayso ilaa heer state ama maamul goboleed, kabacdina la iskugu imaan doono dowladda federaalka. Marka doorashada waa wax dastuurkii lixdamaadkiina ku qornaay, dastuuradii kalena laga heli karay, haddana uu yahay midka tasaatiirta dowladaha ay ku qortaan ama dadka isu yimidba ruuxooda, xataa hadday samaysanayaan shirkado yaryar ama ay yihiin dad raba inay hoggaanka ciddi qaban lahayd ay farta ku fiiqaan.
Aad u mahadsantahay Abukaate Xalane. Soo dhawo magacaaga saddexaan, sideebaad u aragtaa doorashadii shalay ka dhacday Soomaaliland? Maxay soo ga dhigan tahay Soomaaliya markan la eego hadda la filayo doorasho ku fiicad inay aado mudaxiladka dowladda kadib?
Magacaygu waa Abukaate Cabaas Cumar Xuseen, oo qareen ka howlgala gobolka Banaadir, kana mid abukaateyaasha Soomaaliyeed. Doorashadii ka dhacday Soomaaliland waxay ahayd yani hannaan aada u qurux badan, soo gudbinaysana suurad wanaagsan oo laga dhahan karo maamulkaas heerka ay gaareen Soomaaliland u noqon karta in ku dayasho lagu daydo. Sababtoo ah markaan saas leeyahay, shalay waan fiirsanayay, idaacadaha caalamka oo dhan waa soo wada tabinayeen. Marka waa wax lagu farxo in qofka xorriyadiisii uu soo bandhigo, qofku raban oo doorto asoo ku faraxsan, nabadgelyadiisana haysta. Marka waxay ahayd wax wanaagsan oo bilow u ah Soomaaliya. Waxaa laga bari karaa, aan isleeyahay, habka nidaam doorashada oo gobolada amba dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka baran karaan wax badan laga bari karaa. Sababtoo ah yani si dadka la isugu aadiyey, si loo bingareeyey, sidee nidaamka idaariga ah sida u socoto, kala dambeynta, amniga, wax badan laga baran karaa.
Soo dhawo magacaaga saddexaan, sidaad u aragtid doorashadii ka qabsantay Soomaaliya?
Bismillah, magacaygu waa Saad Abdulqaadir Axmed oo ku nool magaalada Muqdisho. Runtii aadaan ugu faraxsanahay doorashadii ka dhacday Soomaaliland. Doorashadaasoo ahayd mid daafuran oo dunka si waadixa loola socday. Waxaa rajeynayaa inay kasoo baxdo natiijo horseeda inay deganaanta iyo nabadda maamulkaas uu sii xoogeysto. Dadka tartamaya iyo xisbiyada tartamaya inay aqbalaan natiijada kasoo baxda doorashadaas, Soomaaliya oo dhan ay cashar u noqoto doorashooyinka hadda la filayo inay ka dhacaan maamul goboleedyada iyo tan federaalka oo qof iyo codka ah, in iyada laftirkeeda cashar ay u noqoto Soomaaliya oo dhan, oo si fiican looga daydo. Iyagana waxaan u rajeynayaa guulo intaas kasii badan.
Waxay
ka dhigan tahay fure inay u tahay guud ahaan doorashooyinka hadda la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya oo qof iyo codka ah sida daafurnaanta iyo amniga ah ee u dhacday.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu Cabdiraxmaan Cumar Faarax, waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Muqdisho. Doorashadii shalay Somaliland ka dhacday runtii waxay aad ugu dhigan tahay mid aad u qurux badan. Markii loo fiiriyo doorashadan hadda oo la dhahayo doorashada qof iyo codka oo dowladda federaalka ah, runtii waxayna aad ugu dhintaa mid aad ugu muhiima. Waxaa laga baran karaa in dowladda federaalka Soomaaliya ay kulley hadda waxaa la isku diyaarinayaa amba waxaa bilowday nidaamyo cusub oo doorashada qof iyo cod ah. Dowladda federaalka Soomaaliya iyaduna kulley waa isku diyaarinaysaa, waxayna noqonaysaa mid Somaliland si u dhacday kulley looma kala harin doorashadii Somaliland. Caruur iyo ciroolaba intaba way ka qayb qaateen.
Wagaag dhegeystayaal, kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a shacabka magaalada Muqdisho aragtidooda ka dhiibanaya doorashadii ka dhacday Somaliland. Haatanna Muqdisho. Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa si la mid a dunida inteeda kale dhibaato ku haya bacaha oo la sheegay inay deegaanka halis ku yihiin. Dowladda Soomaaliya ayaa bishii hore si rasmiya Muqdisho uga mamnuucday in la isticmaalo bacaha, laakiin weli amarka mamnuucida dowladda ayaan si rasmiya u dhaqangelin, waxaana goobaha qaarkooda lagu arkayaa in dadku ay sii wadaan isticmaalka bacaha iyagoo ku doodaya inaanay dowladdu keenin wixii lagu bedeli lahaa. Warbixin arrinta ku saabsan waxaa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Dowladda Soomaaliya ayaa mamnuucday isticmaalka noocyada kala duwan ee bacaha, laakiin amarkaasi ayaa u muuqda in sidii la rabay aanu u dhaqangelin. Taliska booliska Soomaaliya ayaa bishii hore dadka uga digay in ciddii lagu arko iyagoo bac ku ganacsanaya tallaabo laga qaadi doono.
Annagoo tixgelinayna awaamiirta iyo shuruucda ay soo saartay wasaaradda deegaanka, guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho, waxaan ku wargelinaynaa inay mamnuuc tahay in la isticmaalo bac nooc kasto ay tahayba. Ciddii lagu arko bac inay isticmaalaysaa si aan waafaqsanayn sharciga, inay sharciga jibisay, tallaabo sharcina laga qaadi doono.
Muddo badanba bacda ayaa ahayd tan ugu caansan ee ay bulshadu ku ritaan adeegyada muhiimka u ah oo ay ku jirto cuntada bisil ee ay maqaayadaha ka dalbadaan. Vitorionis Khaliif Cilmi oo ku xeel dheer arrimaha deegaanka ayaa sheegay in isticmaalka bacda ay keento xanuuno ay ka mid yihiin kansarka.
Deegaanku leedahay waxaa ka mid ah deegaankan sidaan ka warahayno waxaa ku nool xoolo. Xoolahaas waxaa laga yaabaa inay isticmaalaan bacda. Bacda haday mar isticmaalaanna waxaa laga yaabaa inuu digested foodkeedii uu joogsado. So marka digested foodka xayawaankaas haduu joogsado, xayawaankaas inuu caafimaad darro bartaas uu ka qaado. Haduu caafimaad darro bartaas ka qaado waxaa laga yaabaa in muxuu ahaa sidaas darteed xayawaankaasi la qalo. Haddii la qalana xayawaankaas annaga uu dib noogu soo noqdo marka. Life cycle ayay noqon kartaa marka. Dhibaatooyinka kale leedahay waxaa ka mid ah sheygan bacda la yiraahdo waxaanu ku isticmaalnaa maqaaxiya. Salaan waxaa laga yaabaa in cuntooyinkana loogu soo shubo. Bacdu waxay ka samaysan tahay marka kiimika ka samaysan tahay. Kiimikadaas marka raashiinkii nadiifka xalaalka ahay oo kulul bacdaas ay u tagto waxaa laga yaabaa inay kiimika kasoo qaado. Kiimikadaasna annaga aan consume gareyno. Marka dhibaatooyin caafimaad daraa marka nasoo wajihi karo. Waxyaalaha laga qaado waxaa ka mid ah kansarka. Ilaahay waan ka magan galnay inuu naga qabto. Waa cudur aad iyo aad u daran oo laga qaadi karo.
Axmed Maxamed Ibraahim waxa uu ka mid yahay dadka Muqdisho ee sida joogtada u isticmaala bacda. Axmed hadda waxa uu qirayaa in bacuhu ay halis ku hayaan dadka iyo dunyadaba, isagoo dhinaca kalena sheegay inuu goobjoog u ahaa xoolo u geeriyooday baca ay cuneen.
Xoolihii oo anaga aan dhaqano Soomaalida waxaa waaye intay caanta ka ahayd xoolidii lahayd, xoolihii bacyay cunayaan lama daryeelay. Haddii ay noqdo si badan caadi ahaan waxaa dul tagay xoolo oo waxaa waaye iska dhintay, oo markii calooshoodii wixii ay qurmeen oo bacyihii ka buuxa. Marka dhibaato badan ay u leedahay bay-adii macal caruurtii macal hadda xoolihii.
Dhinaca kale qaar ka mid ah shacabka ayaa dowladda u soo jeedinaya inay keento agabkii bedeli lahaa bacda si bulshadu ay uga kaaftoomaan.
Dowladda shaqooyinka ay qabateen aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay, bac inay joojiso iyo waxyaabaha lagu soo adeeganaya yarirootiga ah. Waxaan ka codsanayaa inay ugu bedesho waxyaabo kale oo material kale, inay ugu bedesho bacahaas lagu soo adeeganaya, inay ka bedesho wax kale oo lagu soo adeeganaya oo ka qiimo yar. Dadku badanaa waxay jecel yihiin bacahaas, sababaha ay u jecel yihiin waxaa ka mid ah inay qiimo yar inay kusoo gataan oo kale. Marka waxaan ka codsanayaa inay wax kale ku bedelaan booskooda si markaas caafimaad loo helo.
Inkastoo amarka bacuhu uu soo baxay bishii hore, haddana waxaa inta badan caasimada waqtigan weli laga isticmaalaa noocyada kala duwan ee bacaha, taasoo loo sababeynayo baraarugyari dhanka bulshada ah iyo iyagoo ilaa iyo iminka aanay haynin wixii bedelka bacda u geli lahaa. Xasan Kaafi Qoyste, qubanaha V O A, Muqdisho.
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Hay-adda Human Rights Watch ayaa warbixin ay soo saartay maanta oo Khamiisa ku sheegtay in amarada soo noqnoqday Israa'iil ee daadguraynta Qasa ay ka dhigan tahay dembi dagaal oo barakicin qasab ah iyo weliba isirtir ah, kaasoo qayb ka ah dhulka Falastiiniyiinta. Haddaba warbixin ay arrintan ka qortay a f b waxay noo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
warbixinta ayaa Human Rights Watch waxay ku sheegtay in ay urursay caddayno muujinaya in saraakiisha Israa'iil ay gelayaan dembi dagaal oo wareejin xoog ah. warbixinta Human Rights Watch ayaa waxa ay sheegtay in falalka Israa'iil sidoo kaleeto ay u muuqdaan inay buuxinayaan qeexidda isirtirka meelaha aysan Falastiiniyiintu awoodi doonin inay dib ugu laabtaan. Nadia Hadman oo ah cilmi baare ka tirsan Human Rights Watch ayaa waxa ay xustay in natiijooyinka warbixinta ka kooban 172 bog ay ku salaysan yihiin wareysiyo lala yeeshay dad ka barakacay Qaza, sawirada dayax gacmeedka, iyo warbixinada dadweynaha ee la sameeyey ilaa iyo bishii Agoost ee sanadkan 2024. inkastoo Israa'iil ay sheegtay in daadguraintu ay sabab u tahay badbaadada dadka rayidka ah ama iyada oo loo marayo baahi ciidan, Hadban waxa ay sheegtay in Israa'iil aysan si fudud u sii wadi karin aaminaadeeda joogitaanka kooxaha hubaysan si ay qiil uga dhigato barakicinta rayidka. dadka barakacay ee Qaza bishii Oktoobar ee sanadkan 2024 ayaa qaramada midoobay waxaa laga soo xigtay in tiradoodu ay dhan tahay 1.9 million oo Falastiiniina. tirada rasmiga ah ee dadka dhulkaasi ayaa waxay ahayd 2.4 million oo qof. warbixinta ayaa sheegtay in Israa'iil ay tahay in ay muujiso kiis kasta in barakicinta rayidka ay tahay ikhtiyaarka keliya si markaasi si buuxda ay ugu hoggaansanaato sharciga caalamiga ah ee bini'aadminimada. si nidaamsan u samaynta qaybo badan oo Qaza ka mid ah meel aan lagu noolaan karaynin iyo xaaladaha qaarkood si joogto ah waxa ay u dhigantaa isirtirka dadka. sidaasina waxaa shir jaraa'id ka sheegay Axmed Ben Shamsi oo ah afhayeenka Bariga Dhexe ee hay-adda Human Rights Watch. warbixinta Human Rights Watch ayaa waxaa si gaara ay farta ugu fiiqday marinada Philadelphia iyo Nazarim ee xuduudda Masar, waxaana ay gooyeen Qaza dhinaca dhiggeeda bari iyo galbeed sida ay u kala horreeyaan, kuwaasi oo la jebiyey, la dheereeyey oo la nadiifiyey ciidamada Israa'iil si ay u abuuraan aagag adag iyo ammaan marinada. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa marar badan waxa uu ku adkaystay in ciidamada Israa'iil ay ku qasban yihiin inay sii haystaan maamulka muddada dheer ee marinka Philadelphia. Nadia Hadman waxa ay sheegtay in ciidamada Israa'iil ay u rogeen marinka dhexe ee Nazarim ee u dhexeeya Qaza iyo Waadi Qaza aag difaac oo dhul 4 kilomitir ah, inta badanna laga nadiifiyey dhismayaal.
Waagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa qabsaday aqlabiyadda golaha aqalka hoose ee sharci dejinta Mareykanka. Jamhuuriyiinta oo guul la taaban karo ka gaaray doorashooyinkii toddobaadkii hore ayaa helay 218 kursi oo ka mid ah 435 kursi ee uu ka kooban yahay aqalka Kongareska Mareykanku. Guushoodan aqalka hoose ayaa timi xilli ay hore u haysteen aqlabiyadda aqalka sanadka, taasoo ka dhigan in ay isku darsadeen labada gole ee sharci dejinta Mareykanka iyadoo uu garab taagan yahay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump. Haddaba waxaa guusha xisbiga jamhuuriga ee labada aqal ay uga dhigan tahay guud ahaanba Mareykanka iyo weliba maamulka soo socda ee Donald Trump ayaa waxyaabaha la filan karo iyo weliba su-aalo kale wariyaha iyaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab weydiiyey Faisal Deri oo ka faallooda arrimaha Mareykanka.
Waxaan ogeyn in dad badan la sii saadaalinayay in qaybaha dhinaca ama gobollada dhinaca tirintoodu weli marka la eego aqalka hoose ee baarlamaanka in nambaro badan ku horeeyeen xisbiga jamhuuriga, marka hadda lagu dhawaaqay inay gaareen tiradii laga rabay oo ahayd 218. Weli waxaa dhiman in qaar la tirinayo oo ay heli doonaan jamhuuriyiintu qaybo ka badan inta ay hadda la saadaalinayo, halka ay hadda dimuqraadiyiintu inta la hubo ay haystaan 218 ilaa 218 lagu qiyaasay. Marka waxay u badan tahay inay weli number kasii badan sii heli doonaan oo aqlabiyaddu ay sii kordhi doonto, iyadoo aan hore u ogeyn inay madaxweynaha isla habeenkiiba lagu dhawaaqay markay ku guuleysteen aqalka sare ee sanadkan, isla habeenkaaba lagu dhawaaqay inay ku guuleysteen.
Waa gartay marka Faisal, sidee ku timid guushan ay xisbiga ka heleen ama ay ku heleen aqlabiyadda aqalka hoose?
Sababaha ay ku heleen anigu waxaan ku soo koobi karaa waxa ugu weyn oo Mareykanku ay aad u qiimeeyaan waxa weeye dhaqaalaha. Meelo badan oo gobolladii laisku haystay oo khaasatan aqalka hoose, waxyaabaha ugu badan ee xayeysiinta ololaha doorashada ka mid ahaa waxaa ka mid ah xisbiga jamhuurigu in uu wax ka qaban doono dhaqaale daradee baahsan ee dalkan ka jirta, inuu wax ka qaban doono sicir bararka wadankan ka jira, inuu wax ka qaban doono amni darada haatan faraha kasii baxaysa ee dalka. Marka haddaad isku soo duubto waxyaabaha lagu galay ololaha doorashadu aad bay u badnaayeen, laakiin kan koowaad ee aan odhan karo wuxuu soo dedejiyey guusha xisbiga jamhuuriga waxa la odhan karaa inay ahayd arrinta dhaqaalaha.
Waa gartay marka hadda aqalkii hoose ay heleen jamhuuriyiinta, marka maxay uga dhigan tahay maamulka cusub ee Donald Trump iyo sidoo kale guud ahaan dalkan Mareykanka?
Waxaa la odhan karaa labada aqal waxay kala leeyihiin waxyaaba kala duwan oo ay iyagu ay loogu talagalay dastuur ahaan iyo waxyaaba ay wadaagaan. Marka waxa ugu muhiimsan oo madaxweynaha la doortaa uu aad awoodda u saaraa inuu aqalka helo, waxa ugu horreeya waa miisaaniyadda, waayo dowladdu haddaanay haysan miisaaniyad in loo meel mariyo oo aqalka hoose kasoo bilowmato oo aqalka hoose uu isagu mar walba uu bilaabo soo jeedinta miisaaniyadda dalka lagu maamulayo, waxay ka timaadaa aqalka hoose. Marka aqalka hoose xisbiga madaxweynenimada haysa, maana xisbi kale hadduu haysto, mar walba waxaa ku timaada isqaqabsasho fara badan iyo in aan ahdaaftii iyo siyaasaddii xagga miisaaniyadda ee madaxweynuhu aanay hirgelin. Waxaa kaloo marar badan timaada madaxweynuhu hadduu khalad galo, haddii aqalka hoose laga haysto, in lagu soo oogi karo dembiya in madaxtinimada laga qaado, badanaana taasina waxay kasoo bilowbataa aqalka hoose. Sidoo kale shuruucda ugu badan ee dalkan Mareykanka waxaa laga soo bilaabaa iyaguna sidoo kale aqalka hoose. Marka waxay uga dhigan tahay ajendaha ama nidaamka uu doonayo madaxweynaha haatan talada haya inuu hirgeliyo, guul weyn bay uga dhigan tahay inuu qabsado aqalka hoose oo ay wada shaqeyn oo isla xisbigii madaxweynenimada haystay uu sidoo kalena haysta aqalka hoose.
Haddii dimuqraadiyiinta lagu garaacay doorashooyinkii madaxweyne iyo tii sharci dejinta, maxaa la gudboon iyaga? Xaggey ka keeni doonaan hab ay ku cadaadiyaan madaxweynaha cusub iyo maamulkiisa markuu wax xafiiska yimaado?
Run ahaantii aad bay u adkaan doontaa inay labada sane u horeeya ay cadaadis badan saaraan. waxaa jira sharciyo weli awood siin kara oo ah xagga aqalka sare oo haddii ay jamhuuriyiintu lixdan ka yar haystaan ay mararka qaar ay ka hor imaan karaan oo waxaa loo yaqaana filibusterka ay adeegsan karaan oo ah boqolkiiba lixdan haddii aysan jamhuuriyiintu weli gaadhin. Laakiin awooddoodu haatan se u muuqata aad bay u xadidnaan doontaa, waayo aqalkii hoose oo shuruucda oo dhan sidaan u sheegnay laga dejinayay baa laga haystaa, miisaaniyadda laga dejinayay baa laga haystaa, waxaa laga haystaa aqalkii sare oo dhammaan in la hirgeliyo mas-uuliyiinta ugu magacaabay madaxweynuhu sidoo kale waa laga haystaa. Marka waxay u badnaan doontaa labada sane ee soo socota awoodda xisbiga dimuqraadigu inay aad u koobnaan doonto, inay hor istaagaan ajendaha ama siyaasadda madaxweynaha haatan dalka uu ku guuleystay tartanka ee Donald Trump.
Faisal, dhammaadka bisha January waxaa imaan doona aqalka cad ee maamul cusub oo haysta aqlabiyadda hay-adaha sharci dejinta iyo weliba xitaa maxkamaddii sare ama garsoorka. Marka maxaa laga fili karaa maamulkaasi sidaasi oo awoodda badan ee madaxweyne Trump uu 4 sano ee soo socota hogaamin doono?
Waa su-aal aad u fiican. Madaxweynahan haatan la doortay, waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga fili karo, waxaa ugu muhiimsan in uu dib u soo celiyo dhaqaalaha dalkan ee Maraykanka ee sii xumaanaya. Waxyaabaha aad looga filayo waxaa kamid a inuu soo afjaro dagaalada dalka Maraykanku ay qeybo lacaga badan ku bixiyaan, sida khaasatan dagaalka Ruushka iyo Ukraine u dhexeeya iyo dagaaladan ka socda bariga dhexe. Waxyaabaha laga filayo waxaa kamid a in dhinaca canshuuraha ama badeecada soo gala dalkan Maraykanka in canshuur dheeraada la saaro. Waxaa muhiima oo dadkii madaxweynaha u codeeyay oo kale ay filayaan inuu laamaha socdaalka wax ka bedelo, khaasatan dadkii faraha badnaa ee malaayiinta ah oo ay Soomaali badani ku jireen ee soo galay. Inkastoo dad badani ay leeyihiin in waxa keliya oo wax laga qaban doona keliya dadka dembiyada galay ee aan hadda dowladdu awood iyo waqti u haynin dadka aan wax dembiya gelin, waxaa iyaduna muhiima oo sidoo kale wax laga bedeli doona qaabka caafimaadka, khaasatan dumarka xuquuqda ay leeyihiin inay markay rabaan ilmaha iska soo ridaan, taas oo la filayo inuu qeybo kamid a xakameeyo madaxweynaha haatan dalka qabsaday. Waxaa kaloo aan kusoo koobi lahaa waxyaabaha la filayo waxaa kamid a dhinaca waxbarashada oo laga yaabo inuu madaxweynuhu uu waxyaabaha uu ku galay doorashooyinka ay kamid ahayd inuuba baabin doono wasaaradda waxbarashada ee dalkan Maraykanka, dibna ugu celin doono awoodda waxbarashada gobolada. Ugu dambeyn, waxaan dhihi karnaa in madaxweynuhu waxaa laga yaabaa inuu wax ka qabto shaqaalaha tirada badan ee dalkan Maraykanka, taasoo uu isku dayi doono inuu soo koobo shaqaalaha si loo yareeyo dhaqaalaha ku baxa shaqaalaha dowladda Maraykanka qeybta federaalka u shaqeeya.
Wagaaga dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Faisal Deri oo ka faallooda arrimaha Maraykanka oo u wareeyey Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga V O A oo aynu hayso Falastiin Axmed Iimaan.
Dhowaan waxay maxkamadda ciidamada ee dowladda federaalka Soomaaliya maxkamadaysay gabdho dhallinyaro ah oo lagu eedeeyay inay u safrayeen gobollo kala duwan iyagoo u socday inay la midoobaan rag la sheegay in qaarkood ay guursadeen, qaarna uu xiriir kala dhexeeyey kuwaasoo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Gabdhahan ayaan aqoon qof ahaaneed aana u lahayn ragga lagu daray, waxaana xilliga ay ciidamada ammaanka soo qabanayeen laga soo xiray basteejo baabuurta laga raaco, gaar ahaana kuwa aada gobollada dhexe iyo shabeelaha dhexe. Gabdhahan ayaa waxaa hadalladooda ka mid ahaa markii maxkamadda la keenay in aysan iyagu Al-Shabaab ahayn, balse ragga ay guursadeen ay Shabaab yihiin. Shabeelaha hoos, gaar ahaan Qoryooli. Hadda Albeli ayaa ku soo baxay. Alle imaaday booste jid. Telefoonaa ka hadleen.
Meel caroobas.
Wax ma dhalin.
Bil ma oxygen.
Bila. Bishii afartan.
هاي انت كيف ما سعت يا سعت
مراكم كيف
يا
مراكم
هاي
الدوين وجوي غاكا سوني غاكا وانك جوي
قبلهن أقار كود كيمد deegaanka ka baxsan magaalada Muqdisho waxa ka muuqday duruf adag hadaba gudoomiyaha maxkamadda militaryga gaashaan la saraa Xasan Cali Nuur Shuute ayaa weydiiyay durufaha keenaya in boqolaal kilometir gabdho looga soo doono loona safriyo al shabaab
dhankan Hirshabeelle iyo Galmudug kooxaha ku jira argagixisada ah xaasaskoodii u badan yihiin marka laga reebo todoba bilood la soo dhaafay sagaal qof oo kaliya shaqooyinka hoos dad aaday oo keenay Muqdisho ka baxay oo ka soo laabtay Muqdisho ku soo laabtay ama ka gudbayo dhinaca kale shabeelada dhex u gudbay Muqdisho dhexda gudbay ilaa sagaal qof oo kaliya la qabto dumar ah inta kale waxa laga qabanayay wixii aadayeen dhankan Galmudug aadayeen wixii dhex marayeen xamar markaas waxa laga qabanayay shabeelada dhex xuduudooda markay ka gudbayaan ciidamada meesha jooga u istaago dhankan cadale iyo dhankan kale hoose oo markay la aaday xeel dheer la aaday ayaa loo istaagaya laga xiraayay gabdhaha intooda badan bacdama ay u socdaan kuwa hoodka ku jira oo Galmudug ku jira mudug iyo Galgaduud meesha u dhaxaysa ku jira marka arintan waxay kasoo jeedaa sidii markeeda horeba haga waxaa hor isku soo dhiibay ilaa 27 qofood oo sababaha isku soo dhiibeen marka la weydiinayo waxaa kamid ahay inay muddo dheer aysan xaasaskoodi la kulmin durufahaas waxay sheegeen dadkaasi in ilaa 100 qofood oo kamid ah argagixisada oo ku maleeshiyadka ah oo hubaysan in ay dagaalka diideen sabab la xiriirta in xaasaskoodi aan loo keenin ayna arkin muddo 3 sano ka badan saas darteed marka waxaa go'aamiyeen oo dhahay nimanka horjoogayaasha oo ahaayeen meesha jooga in bil walbo loo keeno koton gabdhood oo xaasaskooda ah oo ama ay markaas guursanayaan ama ay qabeen hor u qabeen qaarkood mashruucaas markii waxaa qaateen nimanka horjoogayaasha ah saasa lagu keenaa maxaa la yiraahdaa gabdhaha ay ku imaadaan markii ay la bilaabay hay'adaha amniga ay bilaabeen inay qabtaan markii waxaa yaraaday tiradii la dhimay ilaa 700 markasta lagu tala galay inay gudbiyaan ee hal bil soo joogan meeshaas
gabdhahan daad yar ayaa intooda badan sheegay in dad la ehel ah sida abti ama adeer ay u guuriyeen ragga ay guursadeen sidoo kalena waxaa jira rag al-shabaab u geeya gabdhahan oo ka soo wada deegaanadooda haddaba xaalad sidee ah ayay gabdhahani ku guursadaan maleeshiyaadka al-shabaab ee aysan aqoonin horeyna ula kulmin waxaan su'aashaasi weydiiyey Duniya Maxamed Cali oo madax u ah ururka shaqeeya gargaarka iyo horumarinta dumarka
dhibaatooyinka horta ugu horeeya oo qasbay waxa waaye meelaha ay nimankaas maamulaan oo shabaabka ay maamulaan waxa waaye iyaga awoodda sare leh marka ninkan meeshaas joogo ama reeriista ay joogaan gabadhaan reerahan haddii uu in isha u geliyo ama uu jeclaysto waxa uu leeyahay gabadhaanan raba waxaan u rabaa wiilkii oo hebel ahaa wiilkii hebel ah gabadhii lagalama tashanay reerkiina way ku qasban yihiin sababta reerkii meesha way deegaan way degan yihiin ma qaxi karaan oo meesha kama qaxi karaan awoodna uma laha waxay kala kudmaa xadgudubyo jirdil haddii ay gabadhii bixin waayaan gabadhiina ma baxsanayso gabadhiina haddii ay soo kaxiyaan oo IDPskii meelihii keenaanna dhibaata kaga horeysa oo meel deegaan ah ama dad kaga soo horreeya male haddii familiyada hata loo soo diro familiyada dhexdooda ayay dhibaato kala kulmaan ehel ahaanta oo ah ama ninkii reerkii ama wiilashii reerkii marka dhibaatooyin saas ah intay ku dhici lahaayeen waa haddana waxay dhaqan soo jireen ahaa jira oo soomaali gota kaaga jirto gabadha ama guri hakaala marka wuxuu leeyay marba haddii lagaa soo doono awood aad ku diidana lahayn iska sii meeshii la rabaa loo watee arrimaha saasay way ku dhacaan inta badan
Al-Shabaab waxa ay kala mid yihiin kooxaha kale ee xagjirka ayaa adduunyada lagu arkay gabdhaha u safra deegaanada ay joogaan ee guursada iyagoo aanan arag ama in yar uun ka yaqaana waana mid ka mid a caqabadaha ay wadamo badan oo Yurub ay wajahayaan sidii sharciyan loogu xallin lahaa gabdho badan oo da'yar ah oo ka tagay wadamada Yurub oo u safray maleeshiyaadkii ISIS ee ka dagaalamaya Ciraaq iyo Syria iyo caruur ay dhaleen si la mid ah sidaasina waxay hay-adaha sharciga Soomaaliya hadda wajahayaan culaysada ka haysta sida laga yeelayo xaasaska al-shabaab iyo caruurta ay wataan waxaana mar kale aan weydiiyey gudoomiye Shuute dhabaha ay u maraan maxkamadeynta xaasaska al-shabaab iyo ilmaha ay wataan, gaar ahaana marka xaasasku ay yihiin kuwa dacyar.
Su-aal muhiim waaye. Gabdhaha marna waxaa la hubiyaa eedda ka hor ayaa la ogaadaa inay dacyar yihiin markii muuqaalkooda iyo da-da ay sheegteen la qiimeeyo, markaasi maxkamaddu ma la soo taago. Marna maxkamadda markii ay dhageysato kadib ayaa doodaha iyo dokumentiyada lasoo gudbiyo ayay maxkamadda ku go-aan qaadataa oo ay ogaataa inay dadkani da-yar yihiin. Dhammaan markii la hubiyo inay da-yar yihiin dumarka, waxaa la sameeyaa malageeyo xabsiga weyn, waxaa lagu wareejiyaa hay-ado u xil saaran oo magaalada jooga oo u xil saaran inay gabdhahaasi xanaaneeyaan intii looga helayo maxaa la yirahdaa da-da qaangaarka ama dad ku filan oo qaadi kara mas-uuliyadooda ehelkooda ah loo helayo. Keliya maaha mushkilaadkan haysto gabdhaha da-yarta ah, waxaa jiro gabdho oo shabaabka ama argagixisada aaday oo igo caruur wato, caruur yaryar ah wato, dhabta ku haay, la qabtay oo lasoo xiray, ayagana maxkamad lama saaro. Waxaa lala raadiyaa sidaasoo kale hay-adahaasa qaabilaan hay-ada magaalada jooga yaallaano UNICEF ay kamid tahayba naftigeeda ay fangarayso. Waxaa kaloo kamid a kuwa iyaga laftigooda xaamilada ah ayaa kamid a iyaga naftigooda oo caqabadaha sharciyada iyo ciqaabaha kuwa aan lagu socodsiin karin oo dacwadahadacwadahooda aan lageysan karin waxaa kamid a kuwaasi. Marka kuwa da-da yar haddii xataa caruurta yar oo wiilasha ah sidaasoo kale la yeelaa, laakiin shanti bil oo lasoo dhaafay waxaan wareejinay 13 gabdhood oo da-yar ah, kuwo kalena waxaan ku wareejinay heladoodii, kuwaas kalena gabdhahaas kalena waxaan ku wareejinay hay-ad xanaaneynayso.
Marka laga soo taga hay-adaha sharciga, waxaa jira caqabado lasoo darsa nolol iyo bulsho ahaan gabdhahan marka ay u tagaan raggii ay guursadeen. Tusaale ahaan, haddii dagaal uu ka dhaco magaalooyinka ay tageen, ayna dhacdo in maleeshiyadii ay guursadeen ee al-shabaab ay goobta ka cararaan, iyaguna ay ku soo haraan goob aysan dadna ka aqoon, cadaawadna looga hayo, sida ay sharxayso Dunya Maxamed Cali oo arrimaha dumarka ka shaqaysa.
Gabdhahaas nolol aad u xun ku dambeen inta badan, sababtoo ah ninkan loo geynayo waa nin dagaal ku jiro oo front dagaal joogo, ama isaga weerar ha qaado ama halagu soo qaado, nin oo deganaansho meesha kama jirto, meesha loo wada gabadha. Waxa waaye ayadiiyo meeshiina aqoonin dhulkii ay taqaaneen laga soo waday. Qabiilkii protectionka ahaa oy ku dhex jirtay oo berri ina hebel hebel ku daynayeen aan ahayn, meesha markii laisqabsado waxaa dhici karto in meesha looga cararo oo ayadii oo silicsan meeshii loogu tago, waxaa dhici karto in ay muxuu ahaa ay helin markay waxay qaado ama uur yeelato ay hadhowtii meeshii isbitaalla ima lahaa, waa goob dagaal, ama waa inta badan waxay u badiyeen meelo buush oo meelo magaalooyin aan 17-18 sano aan maamul dowladeed iyo waxba ka jirin oo aan servitkii laga heli karin, caafimaadkii, maxkamadihii, saldhig ay u dacwoonayso, ciddii ay ka soo qaad gabar laga waday baynaba baadiyaheeda awdiil meelay sheegayeen maalin dhaweyto maxkamadaha gabadhii lasoo taago, gabdhii lasoo taago, gabadha awdiil ka imaatay ee ceeldheer la geeyey ama la keenay la geeyey meelahaas galmudug ka mid ah ama la geeyey meelahan bu-aali iyo dhinacaas la geeyey, maxay ka taqaanaa waay meelay hadda usoo cararta ma laha marka meesha looga cararo. Marka waxay ku dambeynayso waa la garan karaa dhibaatada, ayaa hadday umusho wax u kaalmeynaay malah, waxay ku carareysa malah. Qaarkood hata luqadooda waad arkaysa in laga turjubaanayo luqadii maymaygii ay ku hadlaya meelaha loo wado iyo nimanka loo wadana maba ku hadlaa. Waxaa qaarkood waxaa la siiya ajaanib oy afkiiba hato ka siin, niman ajaanib ah la siiya.
Inta badan gabdhaha loo geeya al-shabaab ayaa u badan kuwa aad u da-yar. Haddaba maxay shabaabku ku doortaan gabdhahan da-da yar? Waxaa sharxaya gudoomiyaha maxkamadda militariga Shuute.
Aslanba nimanka argagixisadaha gudaha hudkaas waxay u galeenba waxyaabaha laga geeda waxaa kamid a in ay heli doonaan gabdho fara badan oo xurulcayna iyo duruufaha, waxaasaa loogu sheekeeyey marka hore. Marka adduunyadana gabdho yara ku adhuusa, aakhirana gabdho yara helaydaasaaba marka hore lagu geliyey meesha hudku waxay ugu jiraanba. Waxaaba kamid aba dumarka kow ka ah, saddexna ka ah, markasta ka ah. marka bacdama aysan tii aakhira aysan war u hayn meel ay u socdaan, waxaa markasta marka loo soo waaridaa gabdhaha yaryar oo qaangaaro nasiib waxyaabaha la ogaado waxaa ka mid a in nimanka odayaasha ah ay markii loo geynaa ku horjoogayaasha ah markii gabdhaha loo geynaa bishan tan loo geeyay maaha bisha kale midi horay u guursadeen maaha mid kale inay gudbiso oo tii kala tii hore maaha mid kale uu furay macnaha markii uu ay halbi la soo joogto mid kale cusub oo yar oo da'yar ayaa loo geeyaa.
Warbixin ay horaantii sanadkan soo saartay hay-adda UNICEF ayay ku sheegtay in 3.25 milyan oo dumar iyo gabdho ah ay u baahan yihiin kaalmo bini aadanimo oo deg dega dalka Soomaaliya. Inkastoo xaaladda amniga ee Soomaaliya aysan marar badan saamaxaynin in la caawiyo xaasaska ama dumarka da'da yar ee Al-Shabaab ka yimaada, haddana waxaan weydiiyey Duniyo sida ay u caawiyaan gabdhaha marka ay yimaadaan meelo laga caawin karo.
Annagu ururadeena inta badan waxaa caawin karnaa marka intay soo qaxaan meelahaasayto oo buusheeda anaga accessbu ma lihin oo ma tagi karno, laakiin markii ay qaxaan ay soo qaxaan oo meeshii inta la qabsadaa ma ay soo qaxaan oo hadda meelihii la xureeyo kale example oo kaleeto waxaa la dejiyey galmudugu kaleeto waa ku soo qaxeen Iiraan meelo ka mid a waa ku soo qaxeen meelo badanay ku socdaan. Markay meelahaas imaadaan annaga waxbaa u qabanaa waxaan u qabanaa oo meelahaas markay imaadaan oo IDPska imaadaan waxyaabo badan oo u qabanaa oo ah protection aan siino waxyaabo yaryar oo aan u qaybino. Waxaa kaloo ah u qabanaa oo waxayna hay-adahaasaan u dhexgalnaa.
Hay-adda UNICEF ayaa sheegtay in abaaraha soo laalaabtay dagaalada iyo cimilada sii xumaanaysa ay qoysas badan ku qasabtay inay gabdhahooda yaryar oo qaarkood 12 jir ah ay u guuriyaan rag aad uga da'weyn, taasoo ay sheegeen inay soo afjarayso waqtigii ilmanimadooda.
Adiyada iyo mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socotiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dad aad u fara badan oo Soomaaliya oo qurbaha in muddaa ku maqnaa oo dalka Soomaaliya ku soo laabtay ayaa qayb weyn ka qaata horumarka amniga iyo sidii dalku lugihiisa isugu taagi lahaa, iyagoo qaybo badan oo ka midiina ay ku jiraan maamulada dowladaha Soomaaliya ka jira maamulka, iyagoo qaybo kala duwan oo dadkaasi ka midna ay dowladda dhexe Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada Soomaalida ay door weyn ku leeyihiin, halka qaar kale oo Soomaaliya oo weli qurbaha ku maqan ay weli ka biyadiidan yihiin inay ku soo noqdaan dalka xaalada adag oo dalka ka jira awgeed. Haddaba su-aasha ay dooda gaaban ku saabsantahay waxay tahay, ma la gaaray xilligii dhallinyarada iyo weliba waxgaradka Soomaalida ee qurbaha ku dhaqanay ay dalka dib ugu soo laaban lahaayeen? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Ibraahim Cumar Ibraahim oo muddo dheer qurbaha ku noolaa oo dalka Soomaaliya ku soo laabtay 12 sano ka hor, iyo Faysal Cabdulaahi Sheekh Cabdi oo ah gudoomiyaha macadka dhaqanka iyo taariikhda ee Cari Edeg oo fadhigiisu yahay Cariga Ingiriiska. Waxaan ku bilaabayaa Ibraahim Cumar Ibraahim.
Alxamdulilah, uma darsan qurbihii dhibaatooyin badan oo xaggii igu haysteen, alxamdulilah xal baan u helayo. Marka anoo taas ka duulay waxay ila tahay kulana talinaya walaaladeena Soomaali meel kasta ay joogaan oo qurbaha ah in ay waddankii ku soo laabtaan, taas ayaan maaragtay ku talin lahaa kuna boorin lahaa, sababtoo ah waddanka u baahan yahay iyagana way u baahan yihiin. Waddanka waxaa laga yaabaa inay hadda wax xoolo ay haystaan oo ay laga yaabo in meel kale ay la raadraadinayaan, waxaa ugu baahan waddankoodii iyagana way ku baraadhayaan, waana soo laaban karaan. Waddanka waa lagu noolaan karaa waqtigii waddankeena dib loo maalgelin lahaa oo horumar laga sameyn lahaa oo maaragtay ay dareemi lahayn inay dhul leeyihiin, caruurta ku badbaadi lahayd oo xaasas ku badbaadi lahayeen, maatada ku badbaadi lahayd, xilligaas ayaa la joogaa. Marka
Faisal Cabdullaahi Sheekh Cabdi,
runtii waxaan qabaa in weli ay miiq ka harsan yahay in bulshada Soomaaliyeed ee dibad joogta ah ay dalka dib ugu soo noqdaan, sababtoo ah nolosha iyo bulshada Soomaaliyeed weli waxaa ka dhexeeya loolan, aragtida ayaa hagta nolosha. Dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira dalkooga amni darro iyo nolol xumo oga tagay, tiina weli wax u bedelay ama ay ku doorsadaan halka ay maanta ku nool yihiinna weli ma jirto, balse waxaa jira nayaayiro iyo maruuro muuqata. Dad badan oo Soomaaliyeed waxay inta badan naawilaan oo weliba ku dhacay xanuun iyo daltabyo. Dadku way jecel yihiin inay soo guriyo noqdaan, laakiin marxaladii ay ka tageen ayaa weli muuqata. Marka galiiliyo iyo calool olol iyo olol ayaa jira. Inta ay haasi jirtana weli dadku waxa weeyaan waa halliba harkayso ma gudlato. Marka waxaan aaminsanahay dalkeenna meel nool dhaanta ma jirto, laakiin dalkeenna wuxuu u baahan yahay dadkii hagi lahaa in la helo dad jarabaxsan, fahansan waxa maqan, cidda ay ku maqan yihiin iyo sida loo xallin karo ayaan u baahan.
Aniga weli waxay ii muuqataa aragtida ah in waddankii lagu soo laabta muhiim ay tahay waqtigan xaadirka ah, sababtoo ah waddanka markaan ka tagnay oo dibadaha aadnay waxaan soo aragnay waddamo horumarsan oo maaragtay wax badan laga qabtay oo sida dunida si u nooshahay ayaan soo aragnay. Marka hore gaajo iyo dagaalo iyo dhibaatooyin ka qaxnay waxaan soo aragnay, wax fiican waa soo aragnay, wax xunna waa soo aragnay. Marka wixii fiicnaa inaan la soo laabanno oo waddankii aan ku soo kordhino afkaartaasi kala duwan oo weliba dhinacyo badan ka timid oo maaragtay la dhihi karo maxay ahayd kala duwanaanshaha oo wadamada kala duwan Yurub iyo Maraykan iyo meel walba aqoontan ka timid, haddaan waddanka isugu keenaan waxay ila tahay wax badan baa laga qaban karaa xagga ammaanka iyo taas ma waa wax jira, wax lama inkari karo, waa wax jira. Laakiin waxaa laysku hayaa shalay iyo maanta, maantay fiican tahay maanta, shalay iyo daraadna shalay bay fiicnayd, maantana beriyaa ka fiicnaan doonta middaas iyadoo laga duulayo. Marka waxaan leeyahay weli fikirkayga horaan ku taaganahay oo ah war waddankiina usoo laabta, wixii aqoon iyo xoolo aad heshaan ku soo celiya, waddankan dad kale uma maqna, dadka jooga oo aan weli ka tegin waa mahadsan yihiin, way adkaysteen, welina waddankay joogaan way shaqaynayaan, laakiin aqoon badan baa ka maqan oo aan qurbi joogta ay ka faa'iidi karaan oo ayagu haynin oo qurbi joogta ay u keeni karaan.
Dagaalo badan oo adduunka ka dhacay, dagaalkii labaad ee adduunka iyo kii koowaad, iyo dadkii markii hore qaxay aqoon iyo xirfaday la soo laabteen, maxaa diidaya dadka Soomaalida ee xirfadan iyo aqoontaas iyo awlaadda ay dibadaha ku dhaleen inay kusoo xoojiyaan dadka Soomaalida?
Waa su-aal mudan runtii, una baahan in dhowr dhinac laga joogsado. Anigu waxaan rumaysanahay aragtida aad sheegtay iyo aqoonta iyo waayo aragnimada ay xambaarsan yihiin da'ihii ama facihii u qaxay qurbaha iyo dhashoodii, yacni waa ay jirtaa, laakiin waxay u baahan tahay wax loo yaqaana gogolxaad. Aqalka ama reerka wuxuu u baahan yahay in loo sahmiyo. Saxan haddaadan u sahmin reerka, cidla kuma fuli kartid. Dadka qurba joogta iyo qolqol joogtana waxay u baahan yihiin iyaga qudhooda in la isfahansiiyo, waayo heer waxaa la gaaray qurba joogta iyo qolqol joogtu ay fiintu kala dhexmirato oo iyaga laftooda isfahmi la, oo wiilka ama gabadha qurbaha ku dhalatay haddii ay isku dadageyso inay waddankii ku soo noqoto, magacyo badan baa loo bixiyaa maadaama ay ka fogtaa dhulkii afkii laga yaabo inay afka hodan ka ahayn. Marka waxaa loo baahan yahay marka hore in la abuuro hay-ado gogolxaad sameeya tarbiyada caruurta qayb ka noqda, waxbarashada caruurta u diyaariya, sidii caruurta soo la soo celin loo laylin lahaa, waxaasoo dhan baa u baahan tahay. Qof walba dalkiisa waa uu jecel yahay, laakiin waa inaan ku fakarno ilmaha 20 gu ku gaaray qurbe oo aan dalkiisa aqoon, dalkiisana ay runtii arrimo qallafsan ka jiraan, way adkaanaysaa inuu kusoo dhiirado. Waalidiinta marka waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay inay marka hore u sahmiyaan intaysan soo celin caruurtooda.
Ibraahim Cumar Ibraahim, haddaba muxuu xalku yahay?
Horta waxaan odkeynayaa marka hore in ay jiraan caqabadaha oo hadda walaal ka sheekeynaya qaar ka mid ah ama in badanba ay jiraan, laakiin waxaad moodaa anaga isaga isku meel baan u soconaayo. Mabda'iyan waa isla aaminsanahay in dhulkeenna hooyo aan jecelnahay oo la soo celiyo dadkii, oo dalkii lagu soo laabtay, taas waa isku raacsanahay. Marka qurbajoogta waxaan ka rabnaa anigu aan ka mid ahay in iyaga laftooda gogolxaarkaasi ay qayb ka qaataan.
Faisal Cabdullaahi Sheekh Cabdi, maxaad xal u aragtaa?
Dowladda ayaa loo baahan yahay inay kaalinteeda qaadato, ay keento qurbaha wufuud ka baaran degta, la fariisata waalidiinta iyo dhallinyarada. Safaaradaha dunida ka furan aanu leenahay waa inay safiirada ka howlgalaan, waa in hay-ado la furo, waa in warbaahinta la galo, waa in bulshada maskaxda laga kobciyo, dabadeedna lagu dhiirigeliyo dalkooda. Midda kale maqan waxa weeye, quruxdii iyo qaayihii waddankeenna dibadda lama geeyo. Dalkeenna marka qurbaha la joogo waxaanu daawannaa dad burcad ah iyo dagaalo iyo rafaad iyo barakac iyo waxaasaynu aragnaa. Laakiin dowladda waxaa loo baahan yahay inay tayayso warbaahinta dowladda ay leedahay, inay dowladda shacabka Soomaaliyeed ugu geysa aqaladooda qiimaha iyo qarada ay qarannimadu leedahay. Qarannimada waxaa bila waa dowladnimada. Dowladnimaduna ma ahanun xukuumadde, waa shacabka iyo dadka Soomaaliyeed ee qulba joog iyo qolqol joogba leh. Haddaynu iskaashanno, waxaanu isla fahmi karnaa quruxda iyo qiimaha waddankeena saan u bili karayno.
Aad ayaad u mahadsantay. Kuwaas waxay ahaayeen Ibraahim Cumar Ibraahim oo muddo dheer qurbaha ku noolaa dalka gudahiisa ku soo laabtay, iyo Faysal Cabdulaahi Sheekh Cabdi oo ah guddoomiyaha Machadka Dhaqanka iyo Taariikhda ee Carre Adag ee fadhigiisu yahay waddanka Ingiriiska. Doodii gaaban intaa inoo joogta intaynu mar kale waddanka kulmi doonno, haddii Ilaahay raalli karo, kusaayo nabadgelyo.
dhegeystayaal, guud ahaanba idaacaddiina intaas ayay ku dhan tahay. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasto ay joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.